Mutale mefasi swani sosa busupa. Ulikani wa mulimu ninuwe. Litabaze lifumanu mwabibele eke nile. Vuka ya simuluho, kawahanyo ya 8, kuzafati mana ya 13, kuyafa 22, ni kawahanyo ya 9. Pula hase tuwe zikunela, meze amunda akala mimu waoma. Chwale nuwe azo masisepe, ni musala hae, bana bahae, ni basari babona. Fulfulo kawafela limuna nulinyuani. Nilifolfolo ze nyia ni kamkana, nizona zazo mwasepe kamishovo ya zona. Chwale nuwe afiti sampo ya sitavelo kumulimu. Mimulimu ataviswa kisitavelo seo. Mulimu ali, niveana mba mutaleti, waka mamalo. Utaba sisupo savulikani waka nilifasi. Kanako ninako malu hakwae la lifasi, mi kwa wanahala namba mutaleti. Kuona, nitaupula seni misepisize mina nilifolofolo kaufela. Kuli munda hausana kubatengi okabulaze pila kamukana. Namba mutalati hata wanahala mamalu. Nitamuvona minita upula ulikani usafeli woni isweli nize pila kaufela malifasi. Chwale balikani. Namba mutalati kisusupo savulikani wa mulimu nize pila kaufela. Mulimu utatulalifasi. Mi utasinyali fasi kamulilo. Ni hakulichwalo, vao babalumela kumulimu, ni kumulatelela, abalukeli kusava. Mulimu ulufile nzila ya kupunyu hakayona, ilie na Jesu Kriste.